Yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja mul on hea meel, et Anton ja Merle Tuul on ka need inimesed, kes on kord kuus siia tulnud ja me oleme rääkinud erinevatel teemadel. Põhiliselt me oleme rääkinud sellest, kuidas Jumal teeb tööd palvekliinikus. Aga täna tahaksime eelkõige rääkida armastusest ja kuidas siis armastus ja palve ja palvekliinik ja kuidas need asjad on oma vahel seotud. Nii et tere tulemast, kallid sõbrad.
Tervitus ka minu poolt. Ja ma mõtlen, et enne kui ma lähen selle armastuse teema jagamise juurde, me räägiks võibolla sellest, kuidas me palvekliinikus palvetades, milline on nagu see meie poolne osa enne, kui me üldse palvekliinikusse läheme. Et sa siin mainisid, et me täna saame armastusest rääkima, Ma ei tahaks rääkida sellest, et kas me täna 21. sajandil peaksime ikka veel palvetama haigete eest või mitte, sest ma usun seda, et kui me Jeesusesse, Kristusesse usume, siis me usume ühtlasi ka, et kõik see, mida Jeesus kord ütles oma järgijatele, on mõeldud täna ka sulle, Tamara, mulle ja igale uskujale. Me tahame järgida Jeesust täna, 21. sajandil. Kui me peame ennast tõsi kristlasteks, siis see, mis on Uues Testamendis meile jäetud uue lepingu pärandina, see on mõeldud tõsiselt võtmiseks. Ja me peame selle ellu rakendama. See ei ole see, et me lihtsalt teoreetiliselt teame midagi Jumalast, teame piiblist, piibli alusel Jumala kohta, et ta on looja, vaid nii nagu me siin saates oleme ka varem rääkinud, et Jumal meie loojana eeldab ja ootab meie elavat suhet, elavat olemise viisi temaga. Mida ma näen täna meie ühiskonnas ka palvekliinikute töös, kui me näeme need inimesi kohtume nädalast nädalasse nende erinevate inimestega, ma näen seda, et see katkine ja ma ütleks nagu ära vaevatud ühiskond, emad, isad, lapsed, vanaemad, vanaisad, kes tulevad palvekliinikutesse, nad vajavad elavad päris Jumalat, nad vajavad püha vaimu väge, aga samamoodi nad vajavad ka meie, ütleme seda, elavasse Jumalesse rajatud elavat usku. Nii et mina, ma nagu mõtlen sellele, ma lihtsalt tahaks soovida igale kuulajale, et ole valmis selleks, mis saab toimuma lõpuajal, sest ma usun, et me oleme lõpuaegades, ja ole valmis lihtsalt selleks, mida Jumal su elus tegema hakkab, kui sa igatsed teisi inimesi teenida, kas siis eest palves või lihtsalt neid kostitades, omal külla kutsudes, aga ole lihtsalt valmis selleks, mida Jumal hakkab su elus tegema. Ma usun, et sa saad nägema Jumala häid tegusid, Jumala suuri tegusid ka, kui tema vägi saab avalikuks sinu elu kaudu, selleks, et tema püha nimi saaks austatud. Uus Testament räägib sellest, et Jeesus Kristus on see sama, kes ta oli siis, kui ta elas lihas siin maa peal ja tema teeb neid samu tegusid, mida ta siis tegi, aga ta teeb neid meie kõigi kaudu. Nii et tema vajab meid, me võiksime julgelt väita seda, meie vajame teda, me oleme need oksad, tema on viinapuu, aga me vajame seda elavat orgaanilist suhet. Selleks, et Jeesus meie kaudu saaks täna veel vabastada inimesi, ta saaks päästa neid, ta saaks tervendada neid. Nii et see on, ma usun, see missioon, milleks Jeesus on iga tuslikku inimest kutsunud, on valinud ja ma usun, et see lõpuaeg saab olema üks väga, väga põnev aeg koos Jumalaga, keda me tahame järjest paremini tundma õppida. Matteuse evangeeliumi lõpus on üks kõigile tuntud käsk. Me kutsume seda suureks missioni käsuks. Jeesus jagab seal teatud juhtnöörid ja siis ta ütleb, et minge. Minge ja rääkige kõigile. Ja see korraldus on nagu selline mitte lihtsalt soovitus, vaid ta on tõesti käske korraldus, et me läheksime ja jagaksime seda head, mis meil on. Jagaksime Jeesust, kes elab meie sees püha vaimu kaudu. Ja kui me räägime palvekliinikute tööst, siis ma mõtlen seda, et kõige olulisem selles töös inimeste eest palvetades erinevate koguduste, erinevate konfessioonide koguduste liikmetena, keda meil on täna 6-7 erinevat konfessiooni esindatud. Kõige olulisem selles töös, mida mina tänaseks olen nagu näinud, on see, et me oleksime täis Jumalat. Me oleksime täidetud Jumala enesega. Ja mida see tähendab praktiliselt, on see, et me oleksime täis Jumala armastust. Ja sa vist mainisid kaastunnet, Kaadamaaraks ole. Mulle on tundunud, et see on peamine eeldus selleks, et me saaksime näha tervenemisi palvekliinikutes.
Mina olen mõelnud selle peale, et me kuidagi oleme ära unustanud selle eeskuju, Jeesuse eeskuju. Ja tegelikult see armastus ja kaastunne oligi see, mis teda nagu pani liikuma inimeste suunas ja ta tegi seda kuidagi väga rahulikult. Nii nagu ma olen öelnud siin mõnes saates, et ta nagu kulges. Et kui me täpselt teame seda, mida me peame tegema, siis ei ole see rabelemine, vaid see ongi selline rahulik kulgemine ja see, mida Jumal meile siis läbi oma vaimu ütleb, siis me liigume ja teeme neid asju. See ei ole selline hüsteeriline ega eufooriline liikumine, vaid see on üks selge, kindel, rahulik kulgemine.
Just. Ja kui sa selliselt nagu mu abikaas on ikka vahel öelnud, et see, et kõik see, mis me teeme, see peab tulema nagu sellisest ülevoolamisest. Ja see ülevoolamine saab teoks siis, kui ma tõesti tunnen oma taevast isa. Et ma ei saa kunagi üle voolata, kui ma ei saa täis teda.
Aga see voolamine võib olla ka sellises rahulikus kulgemises. Jeesuse puhul oli see ju niimoodi. Temas oli selgus, rahu, kindlus. Ta teadis täpselt, mida ta teeb.
Meie kirikutes, ma olen ise oma elus seda kogenud, et me jääme tihti lugu käsu alla ja siis me jääme koormat alla. Aga Jumala armastus on tegelikult eelkõige, tema see arm, sa võtad selle armastuse, sa võtad selle vastu ja see nagu vabastab sind nendest koormatest. Ta vabastab sellest käsust, et see ongi nii, et sa tunned Jumala südant ja sa tahad selle pärast teha, mitte sa ei tee enam midagi selle pärast, et sa pead seda tegema. See muutub nagu alateadlikuks, me ei mõtle tegelikult niimoodi, aga see on nagu välja teenitud armastus, aga tegelikult me peame võtma selle armastuse, ise armastuse vastu, siis me loomulikult elame seda välja.
No vaata, ei ole jah seda, et ma pean tegema, vaid ma tahan seda teha. Ja see ei ole sulle koormaks. Selles mõttes, et kui sa tahad teenida selle anniga, mida Jumal on sulle annud, siis sa võid teha seda tõesti päris pikalt ja produktiivselt. Aga siin tulles nüüd nende asjade juurde, mida me siin ka enne rääkisime, et sa pead nagu leidma selle koha ja selle anni, millega inimesi teenida. Et siis sa saad nagu olla pühendunud. Kui sa ei tea seda, mida sa peaksid tegema, siis me ei saa rääkida pühendumisest. Aga Jeesuse elu oli ju täielik pühendumine sellele, mida Jumal, eks ju, talle ütles, et ta peab tegema. Aga kas selline sõna nagu pühendumine, kas me seda nii väga kasutamegi või kas me üldse adume seda, mis tähendab sõna pühendumine?
Ma arvan, et tegelikult tänapäeva maailm nii sekulariseerunud, kui me seda ka ei näe enda ümber. Ma siiski usun, et isegi ärimaailmas me näeme seda sõna üllatavalt palju. Kui inimesed kuhugile tahavad jõuda või räägime sportlastest, et noh, sa ei saa jõuda tippu, sa ei saa jõuda isegi kuskile, ütleme, vabariigi tasemele meistriks kuskil mingis alas, kui sa pühendu sellele asjale, mida sa teed. Äris täpselt samamoodi õppimine, eks ole, kui sa tahad ikkagi kuhugile jõuda, sa pead pühendama ennast, olgu see keskkoolis või ülikoolis, sa pead pühendama oma 5 aastat ülikoolis või 4 aastat käies sellele, milleks sa sinna ülikooli läksid. Muidu kaotab asi mõtte, nii et ma usun, et see pühendumine on küllaltki, inimesed mõistavad, kui me räägime sõnast pühendumine.
Kui ma toon sisse sellise sõna nagu kaastunne, nagu siin korraks nagu puudutasime, siis see kaastunne on selline asi, mis paneb nagu liikuma selle armastuse. Võib-olla tuues ühe näite, noh, ma võin ise tuua ühe näite, siis kui ma olin hästi noor kristlane, ma mäletan, et ma õpetasin ühte last ühes perekonnas, õpetasin eesti keelt ja nende laste emal oli langetõve, ood käisid peale, ma ei teadnud seda. Ja see juhtus just siis, kui mina pärajasti olin seal, hakkasid tal need asjad peale. Ja siis see laps tuli koos oma õega minu juurde ja nutsid ja ma olin seal üksinda. Ja ma ei teadnud mitte midagi, aga kõik see kaastunne, kõik see mida ma nägin seal nende laste nuttu ja kukku seda olukorda, siis ma täitsa, see kaastunne tiivustas mind nii palju, et ma hakkasin palvetama ja kujuta kette, see inimene sai terveks. Ja siia maanida tuleb mulle vastu, ütleb, et näed, et Jumal tervendas. No tema ei tea seda, aga mina ütlesin, et mina ei tervendanud, vaid Jumal tervendas. Aga mis pani selle asja liikuma? Ma olen nagu selle peale nagu mõelnud. Loomulikult, eks loomulikult Jumal. Aga ma arvan, et see minu selline, noh, selline suur soov aidata seda inimest, eks? See kaastunne oli minu sees nii suur, et ma ei osanud lihtsalt teistmoodi ja Jumal ilmselt nägi seda kõike.
Noh, me teame mõisteteks ole maailmas empaatia, võime ja nii edasi. Ma arvan, et see on üks jumalik olemise viis, mida ta on asetanud endast nagu meie sisse, et kui sa räägid siin kaastunnes, siis see on minu arust nagu paralleelne, need mõisted on nagu noh, üsna sünonüümsed, et kaastunne ja empaatia võime ja kõik see on nagu käsi käes. Ja et ma olen täiesti veendunud selles, et nagu ma mainisin, et armastus ja kaastunne, need on 2 peamist kuidas ma ütlen, et nad ise loomustavad seda taevast isa, keda mina olen oma elus veidi tundma õppinud. Et tema lähtub armastusest ja kaastundest, kui ta lõi maailmat, kui ta lõi inimesed sinna ja kõik see. Ma usun, et ta tegi seda oma parimast tahtest, sest kui ta kuuendal päeval vaatas seda, mida ta oli loonud, see kõik oli väga hea. Noh, see peab olema hea Jumal, kes midagi sellist teeb, mis kõik on väga hea. Teisiti oleks nonsense. Ja siis, kui me räägime nüüd Uue Testamendi kontekstis Jeesuse elust, kes on minu arust meie suurim eeskuju, isa nagu kirkuse peegeldus, siis ma näen seda, et tema liikus ainult lähtuvalt armastusest ja kaastundest. Ja meil ei ole teist teed täna.
Kas te olete kunagi tunnud ka midagi niisugust, et kui te palvetate mõne inimese eest, kellel on noh, mingisugune haigus või? No ma olen vähemalt kuulnud seda, et sa tunned ise samasugust valu, näiteks kui inimene ütleb, et tal kõht valutab või näiteks noh, peavalud, et sa kuidagi tunned ise seda samas, et kas see on siis ka mingisugune selline kaastunde nagu ilming või see võime, et võib-olla siis nagu kuidagi aru saada sellest inimesest või ma ei tea, ma lihtsalt küsin.
See on väga hea küsimus, Tamara. Ja mis ma võin öelda, et meie kumbki abikaasaga ei märle ka minu arust me ei ole kumbki nagu selliselt nagu liikunud või kogenud vaimus neid asju, aga meil on tiimis väga erinevad inimesed ja mul on hea meel, et sa selle küsimuse küsisid, sest meil on, ma tean, vähemalt üks inimene, neid võib olla rohkem, kes kogevad just nimelt ette juba selle inimese, kes on ooteruumis nüüd, kes on tulnud palvekiinikusse, ta on oma ankeeti seal täitmas või vestlemas seal vastuvõtu lauas. Ja see tiimis, kui me palvetame nüüd seal nii-öelda palvetiimis juba ette selle inimese pärast, siis üks konkreetne inimene meie tiimis tunneb füüsilisi valusid teatud keha eri piirkonnas. Selle inimese valu, kes on mõni meeter eemal seina taga. Nii et jällegi erinev selline, see ei ole vaimu enda, aga see on tunnetus vaimus. Et ma ei näe piimist, et oleks vaimu endida loetelus. Aga küll on see, kui sa armastad Jumalat ja inimesi ja sul on kaastunne, siis Jumal ka niimoodi liigub, et ta annab ette tunda seda valu.
No ma arvan, et üks armastuse ilming on ka see, kui Jumala vaim näitab meile mõnikord vaimus selle inimese nagu probleemi alget. Et noh, mina olen vähemalt ise tunnud seda, et kui ma mõne inimese eest palvetan, siis ma nagu Jumal näitab mulle teatud asju või ta näitab näiteks seda, et ma olen öelnud mõnel inimesele, ma ei tea tema elust mitte midagi, aga kuna ma hästi paljude inimestega teen koostööd, siis väga suur probleem on paljudel inimestel andestamine või andestamatus. Et, ja Jumal on näidanud mulle nii mõnegi inimese puhul ma olen öelnud vaimus, et sa pead tagasi minema sinna kohta või sa pead selle kivi sealt ära lükkama või sa pead ühesõnaga ja siis hakkavad need probleemid nagu lahenema või sa pead selle allika juurde minema, mis tekitab selliseid probleeme. Kas selline teema on teile kuidagi kadutav või?
Väga aktuaalne. Sest noh, tihti lugu Jumal näitabki midagi, kas on mingi sõna või pildi ja inimene nagu ei tulegi selle peale, et see on andestamatus asi, et see on nagu nii sügavale tema sisse ära peidetud, et ta nagu ei oskagi sellega võinan nagu paraleeli tihti lugu tõmmata, et see on nagu ja kui see hakkab nagu välja tulema mingi noh, Jumal nagu toob mingite olukordade või mingise sõnumite läbi välja, siis ta noh, see on erinev, et mõnel tuleb kohe vabanemine, mõni ütleb, et noh, saab nagu kohe pihta, et no selles ongi asi, et see on, ja vahest mõnel on see protsess, et ta nagu hakkab liikuma selles suunas, aga see on hästi oluline ja me tegelikult ka tiimidena nagu teemegi tööd nagu ka tiimisiseselt, et me nagu õpiksime neid jõudma nende juurde nii rohkem, sellepärast, et tihti lugu need probleemid, mis on näha või inimesed, millega nad tulevad, need on need pealispinna, need on need tulemused, aga kui me jõuame nende juurde nii, siis me tegelikult lõikame need allikad läbi ja siis tuleb tegelik vabanemine.
Tegelikult alles hiljuti tegin saate ühe inimesega, kes teiega koos teeb seda tööd palvekliinikus ja me rääkisime natukene temaga sel teemal, puudutasime seda teemat, ma mäletan, et hingehaavadest ja ka lapsepõlves meil on kõigil, ma ei tea, kas nüüd kõigil, aga mina näiteks vähemalt tean seda, et enda puhul, et see on kuidagi nagu kinni tambitud või sa nagu üritad sellega mitte tegeleda, et ta on sinu sügaval sees see haav ja sa tihti võibolla ei teadvustagi endale seda. Ja siis järsku Jumala vaimu lähedal olus või palves see tervenemine võib niimoodi olla, et kas läbi nutu või läbi mingisuguse vabanemise Jumal lihtsalt tervendab sind või ta näitab seda õrna ella kohta seal hästi sügaval sinu hinges.
Andestamatus on üks, ma ei tea, kas ta kõige võimsem on, aga kindlasti üks võimsematest lõksudest või relvadest saatana arsenalis. Kui sa rääksid Tamara praegu, siis mulle meenus just mõni päev tagasi juhtunud seik. Me tegime koos ühe inimesega tööd, tavalist füüsilist tööd maal ja üks mulle lähedane inimene, ta meenutas lihtsalt lõuna söögi laua taga ühte seika oma elust, oma lapsepõlvest õigimini, mille ta tõi ette seal. Ja lihtsalt selline tavaline seik tema lapsepõlvest, kus tema tegi tööd ja tema isa oli seal ka. Ja kui ma kuulasin seda lugu, siis ma sain aru, et ta tõi selle ette selle näite. See oli just kui nagu selline nagu positiivne isenesest ka mingi töösituatsioon lapsepõlves, aga ma tajusin, et selle loo taga oli tema hinges peituv kibedus selles osas, kuidas tema isa selles olukorras temaga käitus. Et ja ma mõtlesin selle peale, et kui paljude inimeste haavade eludes võib olla haavu, mis on pärit nende lapse põlves, mida nad kunagi oli isegi välja saanud rääkida kellelegi. Ja nüüd vanas põlves, pensioni põlves, ta lihtsalt ühes söögilaua vestluses toob ühe näite. See oli minu jaoks nagu jutlus ise juba, et ma hakkasin nagu palvetama selle inimese pärast. Ja mõtlesin, et Jumal, et loo hetk, loo võimalus, kus see inimene saab lihtsalt nagu andeks paluda oma isalt, andeks anda oma isale, kes niimoodi käitus. Et need asjad tulevad nagu esile ja siis palve tiimides samamoodi me näeme, kui püha vaim just juhib tarkuse ja tunnetuse sõna kaudu. Sa rääksid siin juurtest, eks ole, andestamatusest, aga see nüüd, me läheme otsapedi nüüd juba armastus üles sinna selle nagu vaimu andjade teema juurde, konkreetselt siis tarkuse ja tunnetuse sõna, mida me vajame palvekliinikute töös väga, mis on hästi oluline. Aga see nüüd, kui ma tohin meidigi jätkata, et mida ma nagu rõhuda tahaksin tänases saates, on just see Pauluse mõte, mis on tuntud esimesest Korintuse kirjast. Ta räägib seal, eks ole, me teame suurepärastest andidest. Ta ütleb, et kui ma, esimene Korintuse 13 peatükk, eks ole, kui ma inglite keeles räägiksin, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin ainult üks kumisev vask ja kõlisev kõljus. See tähendab, et me võime osata erinevaid keeli taevastes keeltes rääkida, aga kui me ei oma seda armastust, mis tuleb ainult elavas suhtest Jumalaga taevas, siis need on kõik tühised. Ja siis ta ütleb edasi selleks, et kui mul prohveti anne oleks, milline anne? Ja ma teaksin kõik saladused, kõik tunnetatu teaksin. Ja mul võiks kogu usk olla, nii et ma võin mägesid paigutada teisale, aga kõige selle juures mul ikkagi ei oleks armastust, mis kasu minust oleks? Mitte kellelegi, mitte mingit kasu. Nii et Paulus tegelikult räägib väga olulistest vaimulikest andidest. Me rääkisime siin praegu tarkuse tunnetuse sõnast ja erilis usuvannid. Ja need on vajalikud palvekliiniku töös, aga see, kuhu ma jõuda nüüd tahan tänase jutuga on see, et kui meil ei ole armastust, siis meil ei ole mõtet minna palvetama inimese pärast. See, mida ma olen kogenud ise enda puhul ja ma näen ka tiimi liikmete palvekliinikutes, aega ajalt nad nagu saavad sellise erilise, ma ütleksin, portsu seda kaastunde andi Jumalalt. Mõni inimene või see eestpalvele tuli ja ta nagu tegelikult nad kõik vajavad kogeda Jumala armastust. Aga mõne inimese puhul nagu see tuleb kuidagi erilise nagu annusena see kaastunde, nagu mitte koorem või vaid selline and tuleb su üle ja sa koged, et nüüd on püha vaim midagi väga tähtsat tegemas. et see inimene lihtsalt saab vabaks mingisugustest koormatest või sidumistest, sest sa lähtud selles eestpalves enne kõike armastusest ja kaastundest.
Ma võibolla lisan selle eelmisele lõigule nii palju juurde, et me ei saa kunagi nagu öelda teisele inimesele, et see ei ole mitte midagi, see ei ole nagu mingi probleem, mille pärast üle üldse muretseda või miks oled nii palju nutnud nende asjade pärast. Noh jälle, näited on selles mõttes väga head ja noh, kelle puhul siin ikka näited tuua, eks ma toon enda puhul näiteks näited, noh ma julgen seda lihtsalt teha. Noh näiteks minul on olnud väga palju probleeme oma nimega. Mõni ütleb, et kuule, see on ju nalja lugu, eks ju. Praegu ta enam ei ole selles mõttes probleem, sellepärast, et ma tean, mis mu nimi tähendab ja ma ühesõnaga kõik see asi on kuidagi hoopis pööranud mulle kasuks. Aga see, kuidas ma sain haiget lapsepõlves väga palju sellepärast. Ja nii nagu ma ütlesin selles saates ka, et ma olin selline hästi rõõmsameelne ja selline elurõõmus no laps üldse. Ja tundub, et seda hingeaava nagu ei peaks olema. Ja me võime mõne inimese puhul täpselt samamoodi öelda, noh, selline inimesel ei ole ju mitte mingisuguseid probleeme, no see ei ole ju üldse mingi probleem, millest rääkida, eks ju. Aga need väiksed asjad, üldse nagu tihti vaata, piiblis on kirjutud väikesed rebased, eks ju, rikuvad ära viina mäe. Need on, tundub, et pisikene detail, selles ei ole vaja süveneda, aga tegelikult see ongi selle asja algus. Ja me ei saa öelda, et siin ei ole mitte midagi, ja see on nii väike asi. Ja teise inimese jaoks ei ole see väike asi. See on see kaastunne jälle. Kas me vahepeal kuuleme natukene muusikat ka ja siis on nii meil kui meie kuulajatel võimalus natukene need asjad üle ka mõtiskleda.
Palveks mul jäist küll astun meel süda ootuses valven sõnu kaalumas keel algul nii raskel pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka katkeb hämude loor ja jälle su Settinud vae eluallikast juues kustub haavade rae kuninglik hilgus vormi puhtudes meel armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt ja jälle su hääl leiab sa mu arm. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool, vaim otse kui ärka katkeb hämude loon. Ja
niisiis ülistas Jumalat Kenno Leier ja see on tõesti võrratu ülistuslaul ja autoriks on pastor Mart Metsala. Aga meie jätkame siin oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülalisteks on Antoni ja Merle Tuul ja mina olen Tamara Tamekend. Me tahaksime rääkida armastusest. Me alustasime niimoodi ja oleme siin pudutanud ka sellist teemat nagu kaastunne, ja andestus ja hingehaavad. Eks need asjad on kõik omavahel nii tihedalt seotud ja läbi võimunud tihti. Ja Jumal teeb iga ühega erinevalt tööd ja ma olen alati nagu mõelnud selle üle, et milline peab olema see Jumala arm, et ta nagu respekteerib meid kõiki, kes me oleme nii erinevad ja see meie olemisviis, mida me siis nagu peaksime leidma Jumalas, on ainult meile omane ja me peaksime austama ka seda olemisviisi teistes inimestes. Aga sina, Anton, tahtsid lugeda ühte kirjakohta ja siis räägime edasi.
Veel enne, kui ma selle kirjakoha juurde tulen, et me siin enne muusikapausi rääkisime mõningatest asjadest ja me peatusime korraks kaastunde teemal ja mida ma tahaks nagu lisada veel selle lõpetuseks on see, et seda kaastunnet me ei saa nagu kuskilt ise tellida või võtta, et noh, et see on vaimulik sahtel number 7 ja nüüd ma võtan kaastunne ja nüüd võtan kuuendast armastuse ja nii edasi, vaid ikka jälle me tuleme Jumalate selles alanduses ja samas ka usujulguses. Vastavalt sõnal seistes, see kõik lähtub Jumala suurel armul, nagu sa ütlesid. Armu läbi me oleme päästetud ehk õndsaks saanud Jumala armust täiesti muidu. Me võime vastu võtta kõik annid, kõik kogu selle paketi, mis meil on selle päästetud saamise esmasünni õiguste juurde kuuluvana tuleb meile, me võime vastu võtta selle. Aga me nagu peame alanduma Jumala ees, ütleme, et Jumal palun täida mind selle kaastundega, täida mind oma armastusega. Ma lihtsalt tahan olla sinu ees nii nagu ma olen, ma tahan nii öelda liguneda, ma armastan seda kasutada viimastel aastatel seda sõna, sest ma usun tõesti, et kui me nagu imbume läbi nagu käsn Jumala armastusest, siis meil on mida jagada. Muidu me oleme sellised, pool kuivad või pool niisked, aga kui me oleme läbi ligunenud Jumala ligiolus tema armastusest, siis maailm näeb, et me oleme olnud koos temaga, me oleme olnud koos Jeesusega, siis meie pale võib hiilata põhimõtteliselt, nii nagu Moosese paleks ole hiilgas. See kõik lähtub sellest, et me peame minema isa ligiollu, saama täis teda ja siis meil on seda, mida jagada teistele. Nii et ma lihtsalt ütlen, et ma tõesti usun, et sellest kaastundest ja armastusest lähtuval eespalvel on nagu rohkem kaalu, kui lihtsalt sellisel, kuidas ma ütlen, ma ei taha kedagi solvata, aga sellisel tavalisel religioossel palvel. Et Jumal tahab elavat suhet, me ikka jälle rõhutame seda siin saates, elavat ja veel kord elavat suhet. Kui see elav suhe nagu saab meile kalliks ja oluliseks, nii nagu ta on Jumala jaoks, meie taeves isa jaoks oluline, siis me võime seda kogeda, kuidas tema armastus saab nagu rohkem ruumi meis. Ma mäletan mõned aastat tagasi, mu abikase tegi mulle sellise, kuidas ma ütlen, komplimenti, et ta nägi muutuse minu sees. Ta sai aru, et tema oli õnnestu mind ümber kasvatada, aga ta hakkas palvetama minu pärast ja siis ühel hetkel ta nagu ütleb, et ma näen, kui palju see oleb muutunud ja kus üles ma olin ise ka märganud seda. Ja siis ma mõtlesin, et apikene, et kui ma juba ise märkan seda, tavaliselt sa oled viimane, kes märkab muutusi. Et kõik, su abikaasa märkab kõigepealt neid niguni, ta näeb su vigu kõige paremini, teab neid. Aga miks ma seda räägin, on nagu see, et kui ma tõesti lähen isa ette, usu julguses, armule ainult toetudes, siis ma lihtsalt näen seda, kuidas tema mind vormib, kuidas ta mind muudab, kuidas ta nagu võtab nii-öelda mind ette. Kutsub mind nii-öelda sinna kohtingule ja võtab mind ette ja püha vaim, ta näitab neid kitsas kohti minu usu teel, neid puuduseid, asju, mida ma peaksin kõrval hoopis panema, mida ma ei peaks tegema või siis mida peaksin tegema. Ja see on Jumala viis, kuidas ta toimib meie juures ja kuidas ta kasvatab. Seda kaastunnet ja armastust ma tõesti soovin igale raadiokuulajale. Oled sa usklik või oled sa uskmatu, oled sa noor või vana, oled sa kaua olnud usus või vähe, ei ole vahet. Ma soovin seda Jumala armastust ja kaastunnet. Aga nüüd see kirjakoht, mis mulle nagu südamesse tõusis, oli see tuntud Jeesuse lause Johannese evangeeliumi 15. peatükis ja sealt salmist 10 me võime lugeda. Jeesus ütleb, et ta ütleb seda oma järgijatele, oma kõige lähedasematele jüngritele siis, kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda, nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Nii nagu me tänases saates räägime siis armastusest, siis see on üks väga selline sügav kirjakoht ja seda ei jõua siin hakata lahti pikemalt seletama, aga see lihtne printsiip, et kui me tõesti peame kalliks Jumala sõna, seda, mida Jeesus on öelnud, kes oli siis Jumala kirkuse peegeldus, kui me hindame seda, mida Jumal on meile kõike Jeesuses jätnud ja pärandanud, hindame Jumala sõna, siis me tahame jääda Jumala armastusse, nii nagu Merle sa enne mõtlesid ka, et see ei ole nagu käsu all elamine, vaid see, et sa oled õppinud kedagi tundma, kes armastab sind rohkem, kui ükski inimene iialgi võiks armastada oma taevast isa. Ja kui sa jääd tema armastusse, siis sa lihtsalt ei saa teistmoodi, kui sa tahad pidada tema käske, tema korraldusi ja siis sa jääd tema armastusse.
Tavaliselt me loeme seda 1. Korintuse 13, milline on armastus, aga me jätame tähele panuta selle 12. lõpu, tegelikult kui me tahame neid asju taotleda ja ma arvan, et iga kristlane ilmselt peakski tahtma ka taotleda neid kõik asju, mida Jumal annab meile. Aga siin lõpus on kirjutatud nii, et aga olge agarad püüdma suuremaid armuanded, eks ju. Ja ma näitan teile tee, mis on üle kõige. Ta tegelikult näitab meile selle tee kätte.
Just.
Ja me peaksime nagu ilmutuslikult aru saama, mis on siis see tee, et saavutada neid armuande. Aga me tihti nagu unustame selle 12. Peatüki lõpu ära.
Vaata, me oleme siin nüüd piibli uurijad ja tõlkijad on, eks ole, pannud ilusti meile mõnusaks lugemiseks need peatükid ja salmid. Algtekstis teatavasti ei olnud, ei ühtegi peatükki, ühtegi salmi, kõik läks ühtses kirjas ja selles mõttes see on üks kontekst siin. Ja ma näitan teile veel ülevama tee, eks ole, või tee, mis on ülem kõigest, see on armastuse tee. See on armastus ülem laul, me teame. Ehk siis armastus usub kõikeda, loodab kõikeda, sallib kõike, ehk nagu ma armastan öelda, et armastus usub alati parimat. Ja see on see viis, kuidas Jumal tahab, et me usu inimestena oleksime, elaksime, käituksime, mõtleksime, räägiksime. Et mina tunnen nii suur defitsiiti aega ajalt, ma mõtlen seda, me siin vahepeal rääkisime pausi ajal, sa teid Tamara ühe näite ühest kellegist evangelistist või jutlustajast, kes oli kuskil suurel kursaadil ja keda püha vaim sai niimoodi kätte, et ta nii öelda areteeris, eks ole. Ja püha vaim ütles, et kuule, mida sa siin teed, kui sa õieti ei tunne mind. Ja see mees tundis, et ta on pankrotis ja ta tunnistas suure publiku ees, eks ole. Et sellist ausust Jumal ootab.
No me oleme tihti ise pankrotis, aga vaata, kui sa loed seda, seda nimekirja, milline on armastus, siis ma arvan, et kui me oleme vähegi ausad ise enda suhtes, siis tegelikult ju sa näed seda, et sa ei kvalifitseeru tihti väga paljudele asjadele, mis siin kõik on, eks ju. Ja kas sa siis, no me ei ole keegi muidugi täiuslikud, see on selge, eks ju. Aga kui me arvame ühel hetkel, et me oleme peaaegu täiuslikud, et meil ei ole üldse midagi õppida, et me ei ole üldse õpetatavad ja me muutume ülbeks ja uhkeks ja mis iganes, eks ju. Sest tavaliselt, no oleme ausad, kui sa lähed kogudusse või sa kuulad jutlusi või sa kuulad raadios saateid, siis sa võid kindlalt alati öelda, ma ju tean seda, ma olen seda nii palju kuulnud, jälle üks ja sama jutt ja nii edasi. See südame meelsus on tihti meil, no väga rabe ma ütleksin selles kohta. Mina räägin endast, ma aegajalt ise ka võtlen, et ma tahaks kogu aeg nagu ahaa vaata, see on ahaa, eks ju, et me nagu otsime mingisuguseid ahaa elamusi, sest me arvame, et me teame juba piisavalt palju. Need teemad korduvad, kõik asjad, eks ju, aga tegelikult me ei lähe sügavale, vaid see on kõik selline pinnapealne asi, mis meie elus on. Ja Jumala vaim tahab, mulle tundub, et Jumala vaim tahab meid viia lihtsalt sügavale. See on nii nagu vette minna, eks ju? Eks ju? Et sa lähed ikka aina sügavamale ja mida sügavamale sa lähed, seda enam pead sa lootma Jumala peale selles mõttes. Siis sa pead oskama ujuda, eks ju? Seal sul ei ole lihtsalt niimoodi, et kui su vesi on ainult põlvili, eks ju? Siis sa võid olla kõva tegija. Et, aga Jumal tahab, et me läheksime hästi sügavale. Ja kõik need, no ma ei rütte seda, et me ei peaks saama teada neid saladusi Jumala trooni ees olles. Jumal annab meile, jagab meile neid saladusi, aga sa pead sinna trooni ette jõudma. Noh, need on sellised mõtted, mida Jumal on mulle rääkinud. Vaata, kui sa käid kaua Jumalaga, siis tegelikult on õige siis, kui sa ütled, et ma tegelikult ei tea veel mitte midagi.
Mu enda kogemus on see, et noh, tean kindlasti neid asju, kus mul on vajaka jäämisi, aga noh, näiteks mõtlesin, et lugesin, palvetasin, mõtlesin, noh, et andestamisega, et sellega must praegu ei ole probleemi. Ja selline mõte käikes enda seest järgi ja Jumal näitas mulle kohe pärast seda, kus olid minul probleemid, mida mina nagu selline uhkus tuli või ma ei tea, mis see tuli endale üles, aga kuidas Jumal nagu tahab siit sügavale või, et sa mõtled, et selle valdkonnaga on juba kõik okei, aga Jumal näitab, et tegelikult on palju sügavamad juured, et see ongi niimoodi nagu samm-sammult.
Me oleme väga varmad mõõtma teiste inimeste vaimulikust.
Ja.
Kui vaimulik ta on ja kui vaimulik ta ei ole ja ma ei tea, kus kohas see mõõdupuu on ja me tihti arvame, et aha, näe, vaata, kuidas see inimene elab. Aga võibolla ta on kõik oma asjad Jumala ka korda teinud. Võibolla ta on palunud Jeesuse verd sinna selle peale, eks ju. Ta on jätnud selle seljata ajale pedasi. Aga me inimestena, me ei unusta tihti ja me oleme andestamatud ja väga kriitilised teiste inimeste suhtes. Kas me sama kriitilised ka enda suhtes oleme, eks ju? Siin on need sellised teemad, et ennast kellegagi võrrelda või kellegagi mõõta või see... No millise hingelisusega see inimene nagu palvetab, et siis on ta väga vaimulik inimene ja nii edasi. Et nad sellised mõõtmised, need ei peaks nagu kuuluma meile. See ei ole meie asi mõõta kedagi.
Ja nii julgustav on teada, et Jumal näeb ju meid läbi Kristuse. Et me, ta vormib meid samm-sammult, aga me ei, noh, ma olen ka kogenud teistpidi, et inimesed muutuvad ka enda suhtes liiga kriitiliseks. Et nad nagu jäävad selle alla, et on lausa öeldud, et ma ei ole veel nii hea, et ma saaks tulla healing ruumi või kogudusse. Et see on nagu see teine äärmus, et Jumal ei oota ju haigeid või neid terveid, vaid ootabki neid haigeid, et enda juurde kutsuma.
No võibolla mõni mõtleb seda, et ma ei oska nii ilusaid sõnurita panna, võibolla mul ei ole sellist kõneandi, eks ju, et kõik ju kuulevad, kuidas ma palvetan. Jumal ei vaata seda, Jumal vaatab sinu südant. Ja kui sa teed seda ükskõik mis moel, grammatiliselt väga valesti, mis iganes, see ei ole üldse see teema. Aga me arvame umbes niimoodi, et no vaata, see inimene palvetab, vaat kui tema palvetab või kui tema palvetab, vaat siis on palvetatud, eks ju. Et noh, need on nagu ma mäletan, kunagi keegi ütles, need on need palvehaide, eks ju. Kui see inimene palvetab, siis on see eriline asi. Aga Jumal võtab võibolla mingisuguse väikese lapse ja see laps palvetab, eks ju, siiralt ja kaastundega. Või näiteks noore kristlase, nii nagu mina olin, eks ju, noor kristlane, mitte midagi ma ei teadnud, eks ju. Aga mul oli kaastunne, mul oli see armastus, eks ma tahtsin seda inimest kuidagi aidata ja palusin Jumalat ja toimus see tervenemine.
Sa korraks mainisid seda südame rabedust ja nagu seda mõtet ja teemat tulid siin esile ja ma tahtsin nagu, oleks tahtnud kohe öelda, et tere tulemas klubisse, et me kõik oleme jälle selles samas ämbris jälle aegajalt, eks ole, ja vana testament juba kusagil ütleb, eks ole, et süda on kavalam kõigest, Jumal uuri mind läbi, Taavet hüüab seal. Katsu mind läbi, et vaata, et ma ei oleks valuteel, et ma ei käiks surmateed. Aga siin sellest armastusest rääkides jällegi meenub profeetia Saaja, kes hüüab seal 55. peatükist, on see, et seal räägitakse sellest armastuse annist või kingitusest, et tulge minu juurde, hüüab Jumal profeeti kaudu, et maitske, vaadake, et tema annab tasuta seda eluvett ja et sellest ei ole võimalik raha vaagida, et ma annan teile rammused roogosid, te saate head süüa, kui te kuulate mind hästi. Et see on see, et Jumal ootab, et me pööraksime oma kõrvad vaimulikult ja tuleksime tema juurde, see ütleb siis on teil edu. Siis on teil edu. Et me nagu tahame olla edukad, olgu siis vaimulikus teenistuses või ka lihtsalt perekonna elus või kes ei tahaks olla, aga me ei taha maksta hinda, me ei taha tulla Jumala juurde, kui me üldse saame rääkida see mingist hinnamaksmisest. Me tuleme tema juurde, kes armastab meid, kes tunneb meid läbi ja lõhki, kes tahab parimat meile anda. Ja see on nagu see moment, et me nagu jälle sõltume, me peame avastama, et me jälle sõltume Jumalast, eks ole, et sa siin mainid südame rabedust, mina jällegi mõtlesin, et noh, et tapikine, mina olen aega öelnud nii rabe, et mul on nagu kole mõelda isegi selle peale, kui rabe ma tegelikult olen. Ja tegelikult on nii hea, kui sa aega öelnud satud sinna pankrotti. Nii nagu see jutlustaja, keda sa mainisid, on vaja sattuda aegajalt nagu pankrotti, et näha, et appikene, minus endas ei ole midagi head. Kõik, mis minus üldse on ainult Jumalast tema lunastusest Kristuses.
Me tihti, no üks selline komistuskivi, ma arvan, et on nendel inimestel, kes teevad midagi Jumala jaoks. Et meie teod, et me võime sellest nii, nagu öeldakse, vaimustusse sattuda ja arvame, et see ongi see asi, mis meid kuhugi viib. tegelikult Jumalal ei ole seda vaja. Jumalal on vaja meie südant ja need asjad käivad alati seespoolt väljapoole, mitte niimoodi, et ma hakkan tegusid tegema ja siis eks Jumal kiidab, ütleb, et vaata, kui tubli sa mul oled, eks ju. Need asjad ei käi niimoodi. Ja teine asi, noh, mida me täna siin oleme ka rääkinud, ma olen nagu mõelnud selle Jumala armu peale, et me võime siin rabeleda nii, et vähe ei ole, aga Jumala arm on see, eks ju, Jumal on läbi oma armu meid kutsunud, Jumal on kandnud meid, Jumal on teinud, me nagu unustame selle Jumala poolse osa ära või selle Jumala armu poolse osa ära ja meil on au olla temaga koostöös või talle kaastöölised, mitte vastupidi, et me tahame niisugust võtta samasugust positsiooni. Need on sellised, noh, niisugused mõtted, mis tulevad lihtsalt vaimus kuidagi esile.
Ja siin enne oli mõte veel, et tihti lugu tullakse inimeste juurde, sa mainisid, et see palvetab paremini ja me kliinikutes on ka, me teadlikult tegelikult just vahetame neid tiime, et need inimesed, kes tulevad kliinikusse, ei hakkaks käima inimeste juures, vaid tuleksid Jumala juurde. See on hästi oluline, sest Jumal saab igat ühte kasutada ja meil on ju erinevad annid ja ta kasutabki igat ühte. See on nii julgustav ka nendele, kes teenivad, et kui nad jälle vasta, ahaa, Jumal kasutas mind täna selliselt, et me ju ka tiimiliikmetena kasvame kogu aeg. Kui me teenime, siis me kasvame. Kui me välja ei anna, siis jääb kinni kõik see, mida me kuuleme, õpime.
Selles mõttes, et see on väga hea, mis siin nüüd sai välja toodud, et tihti on, noh, ma olen just täheldanud koosolekutel, kui tuleb mingisugune jutlustaja, eks ju, ja siis tal on mingisugune tiim kaasas, eks ju, kelle ta on siis nagu kaasa võtnud, siis kõik inimesed tahavad minna ju selle inimese juurde, et noh, et kui sa lähed nagu tema juurde, siis kindlasti see toimub see ime, eks ju. Aga et ta kõrval on võibolla samamoodi pühendunud inimesed, kellega ta koostööd teeb, eks ju, ja Jumal kasutab ka neid inimesi. Meie inimlikud kuidagi, meil on nagu oma mingi loogika, mis ei tarvitse olla üldse mitte Jumala loogika.
Just.
Kui me nüüd hakkame oma saadet siin vaikselt lõpetama, siis me oleme puudutanud põhiliselt ikka seda armastuse teemate ja võibolla, noh, nii nagu ma teile ütlesin, et ma siin eelmises saates kasutasin või Jumal näitas mulle, et kui me teenime inimesi, siis on see võimalus ja me peaksime võibolla igas olukorras mõtlema selle peale, et äkki mõni inimene saab ka läbi millegi muu veel nagu üles ehitatud või julgustatud, et üks asi on see Jumala sõna ja mida meie räägime siin ja teine asi on võibolla ka see palve. Eelmises saates just kui ma tegin siin, ma tundsin, et tuleks ilmselt hakata seda nagu ka rohkem kasutama. Jumal teab täpselt, kes meid kuulab, Jumal teab täpselt, kes keerab seda raadionuppu ja kellel on vaja neid sõnu või ka palvet. Ma ei tea, kumb teist võtab selle saate lõppu kokku ja me usume, et me saame kindlasti inimesi niimoodi aidata. Muidu ei tasuks ju seda tööd siin teha.
Ma tahaks lihtsalt lõpetuseks öelda seda, mis mind jätkuvalt paneb nagu imetlema. Jeesuses on tema armastuse tohutu suurus, see ääretu, see üle pulbitsev armastus, kuidas ta liikus, kuidas ta teenis inimesi ja ikka jälle ma vaatan, et Jeesus, kuidas sina said nii? Aga ta oli igal päeval elavas ühenduses, ta läks iga varahommik läks kas üles mäele või eemale ja lihtsalt otsis isa vahel öö läbi. Ja kuidas meie teistmoodi saame? Tema Jumala pojana pidi seda praktiseerima meie samamoodi. Ja sellest suhtest tuli armastus inimeste vastu ja vägi lähtus sellest armastusest. Nii et ma seda soovin igale kuulajale, et kui sa tunned oma elus, et nagu sinu elus on armastuse defitsiit või ka selle jumaliku kaastunde defitsiit, siis tule lihtsalt Jeesuse juurde. Jeesus täidab sind ülevoolavalt, tahab täid. Tule Jeesuse juurde ja sa koged seda, kuidas tema täidab su oma armastusega ja kaastundega. Ja sa saad nägema seda, kuidas Jumal sind saab kasutama lähtuvalt sellest armastusest ja kaastundest, mis temal on sinu vastu. Aga palvetame. Isa taevas, me tuleme su ette Jeesuse Kristuse nimel. Me lihtsalt tahame õnnistada igat raadio kuulajat, noorte vana meeste naist. Me täname, et sina ei tee vahet isikute vahel, meie rahvuses, mitte milleskis. Sa kutsud enda juurde kõiki. Nii nagu sa hüüdsid Jeesus kord. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Jeesus, just nõnda me tuleme täna sinu ette. Kui meil on mingid vaevad, mingid koormad, mingid mured, millest me ei ole suutnud lahti öelda, mis vaevavad meid, võibolla alateadlikult, võibolla teadlikult. Me paneme need sinu risti alla praegu, Jeesus. Ja me ütleme, et me ei saa teist moodi. Me anname nad sulle praegu üle. võibolla mingid patud, mingid üles tunnistamata patud. Jeesus, praegu me lihtsalt paneme need sinu risti alla ja me palume andeks selle kõik. Me teame, et sina saad hakkama selle kõigega. Sa oled maksnud hinna, et me võiksime olla vabad, võiksime olla rõõmsad, võiksime olla ülevoolavad tänus ja kiituses kõige sellest, mida sina oled meie jaoks teinud. Aga oli Jeesus, me täname sind. Me täname sind iga kuulaja eest. Me täname, et sul on iga ühe jaoks imeline plaan. Täname, et sa saad kasutama kõik neid, kes on näljased ja janused. Isa, me täname, et sa annad meile kõigile nõu oma silmaga meid juhtides. Sa ilmutad meile suuri ja salasi asju, nagu sa oled jutanud oma sõnas. Aitäh sulle selle eest, kalli sisa taevas. Aitäh selle saate tunni eest. Aitäh sulle, et sa oled siin oma püha vaimu kaudu. Et sinu püha vaim elab meie sees. Me täname sind sinu hea plaani eest iga ühe jaoks. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
Selline oli meie tänane saade Elus enesest ja saates olid tegevad Anton ja Merle Tuul ja toimetaja Tamara Tammegen.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu, nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Nõndaga maa peal. Meie iga päeva leid anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad, nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti jaame. Ja sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti jaame. Kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu, nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Nõndaga maa peal. Meie iga päeva leib anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad, nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti jaame. Ja sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti jaame. Ja sinu on riik ja sinu sinu on vägi igavesti jaame. Sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti jaame. Ja sinu on riik ja sinu on vägi ja sinu on igavesti jaame. Sinu on